mëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht u njohë me kryetituit. Bisedime teknike Kosovë-Sërbi do të pasohen me takimin mes presidentëve të dy vendeve. Mira persona kanë protestuar mbrëm në shkup në mbrojtje të emrit të Maqedonisë. Shtetet perëndimore kundërshtojnë aktivitetet e supozuara të Iranit për armët. Detajet i kuptojmë në minutat vijues. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mira qytetar Maqedonas kanë protestuar mbrëm në Shkup për siç kanë thënë mbrojtjen e identitetit dhe emrin e shtetit të Maqedonisë. Protesta ka filluar para misionit të Bashkimit Evropian dhe ka përfunduar para Kuvendit të Maqedonisë. Demonstruesit gjatë gjithë kohës kanë prohëritur parula Maqedonia, Maqedonia, kanë kënduar këngë patriotike ndërsa kanë ndjekur flamurin e Greqisë, vendit me të cilin qeveria e Maqedonisë po bisedon për zgjidhjen e kontestit të emrit. Protestuesit kanë kërkuar ndërprerjen e këtyre bisedimeve, por kanë pasur edhe kërkesat të tjera si tërheqen e ligjit për përdorimin e gjuve, tërheqen e marveshjes me Bulgarin dhe lirimin e të burgosurve të arestuar për dhuna në kuvend më 27 prill. Kryeministri Malazez Dushko Markovic ka thënë se pret që vendi i tij të hap dy kapituj të rinë në drejtësi dhe gjyqësor gjatë këtij viti në kuadrë të negociatave për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Markovic i ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i cili ka vizituar Podgoricën. Juncker ka thënë se Malizi tashmë demonstron një përkushtim ndaj vlerave të përbashkëta evropiane dhe kjo gjë meriton admirim. Në strategjinë e re për zgjerim të BE-s përmenden Malizi dhe Serbia si vende që mund të bashkohen bloku deri më 2025. Çështja kryesore është se ne jemi absolutisht të përkushtuar në vlerat e BE-s, ka thënë Markovic. Nuk kemi dyshim në këtë aspekt, ashtu siç nuk kemi dyshim se nuk ka alternativë tjetër sa i përket të ardhmës evropiane, ka shtuar ai. Juncker ka vizituar edhe kryeparlamentarin e Malit të Zi, Ivan Brajovic, dhe ka mbajtur një fjalim në parlament më 27 shkurt. Katër fuqi perëndimore kanë dënuar Iranin për supozimet se ka shkelur një ndalim për armët në Jemen një ditë pasi Rusia ka përdorur veto në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, e cila trajtonte çështjen e njëjtë për Teheranin. Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur një deklaratë të përbashkët më 27 shkurt duke thënë se dështimi nga ana e Iranit për të vepruar në përputhje me ndalimin për armët, siç është përcaktuar nga një panel i ekspertëve të OKB-s muajin e kaluar, përbën një rrezik serioz për paqen dhe stabilitetin në rajon. Të katër shtetet i kanë bërë thirrje Iranit që menjëherë të ndalojë të gjitha aktivitetet të cilat janë në kundërshtim me rezolutën e OKB-s të vitit 2015, me anë të së cilës vendoset një ndalim për liderët e rebelive Huthi në Jemen. Më 26 shkurt, Rusia ka përdorur veto në një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, derisa ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia i ka cilësuar këto përfundime të pambështetura. Mediat amerikane kanë raportuar se Korea Veriore ka dërguar specialist raketave në Siri së bashku me disa pajisje të cilat mund të përdoren për prodhimin e armëve kimike. Në raportin e 27 shkurtit thuhet se ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur më shumë se 40 transporte të paraportuara të furnizimit në Siri nga viti 2012 deri më 2017. Materialet të cilat mund të jenë dërguar ilegalisht në Siri kanë përfshirë pllaka rezistente ndaj acidit, pajisje rezistente ndaj korozionit dhe termometra. Raporti publikuar nga OKB-ja që shqyrton se Korea Veriore po vepron në përputhshmëri me rezultatat e organizatës tregon se si një antar ka vërejtur teknik të penjanit në hapësirat e armëve kimike dhe raketave në Siri. Në raport përmendet edhe se Damasku ka thënë ekspertëve të OKB-s se veri koreanët që kanë qenë prezent në Siri janë trajner dhe atlet. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin si zakonisht e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Mirë mëngjesi, Krenare.
Si e komentojnë gazetat seancën e sotme për demarkacionin?
E përditshme e Kosova sot vlerëson se dhe kjo seancë mund të jetë një dështim i radhës nëse nuk ka marrëveshje paraprake politike mes partnerëve të koalicionit qeverisës, në cilin sipas gazetës partner kryesor është lista serbe, e cila e ka një kusht për të mbështetur agjendën e PDK-së, AK-së dhe Nismës, që është lëvizja për para me themelimin e asociacionet komunave me shumit serbe. Kësisoj nëse partitë shqiptare ja hapin rrugën bashkësisë komunave serbe edhe ratifikimi demarkacionit është punë kryer. E përditshme e Kosova sot konsideron se asociacioni është i lidhur ngushtë me demarkacionin dhe kushtëzimet, edhe pse qeveria mund t'i fshehë këto, ato janë të njohura tashmë, prandaj nuk mund të ketë rastësi në ratifikimin e marrëveshjes, ndërsa si alternativë mund të jetë trafikimi ndonjë deputeti që si zakonisht të ndodhë në kuvendin e Kosovës dhe duket se nuk është kaq e lehtë e realizueshme. Kosova sot vlerëson se dilemat rreth dy marrëveshjeve janë ende të mëdha, prandaj nuk mund të përcaktohet se çfarë drejtimi mund t'i japë spaku njërës prej tyre seanca e sotme parlamentare. Krenare.
Numrat mbesin çështja kryesore në ratifikimin eventual të kësaj marrëveshje. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme koeditore ka vënë pas se kuvendi sot do të tentojë për herë të tretë që të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Ndryshimi vetëm pas dy përpjekjeve të para është arritja e konsensusit mes partive shqiptare në pushtet dhe LDK-s. Por, sipas gazetës, kjo është e pamjaftueshme për të arritur 80 vota sa nevojitën për të dhënë demarkacionit fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare. Koeditora sekson se për të arritur numrin e nevojshëm duhen të paktën edhe dy vota, cilat po kërkohen brenda grupit parlamentar të vetëvendosjes ose edhe të lista serbe. Parti kjo që është pjesë e koalicionit qeverisës, por që deri tani ka kundërshtuar marrëveshjen e demarkacionit. Nëse vetëvendosje me gjithë përçarjet ka paralajmëruar vot kundër, mbështetja listës serbe është thënë se do të varet nga takimet kuadër të dialogut të Brukselit, ku temë diskutimi të martën ka qenë edhe krimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe si shtekson koeditore, në mungesë të votave nuk përjashtohet mundësia që deputetet vetëm të debatojnë ndërsa votimi të shtyhet për ndonjë ditë tjetër.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të ditës së sotme në Kosovë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në bisedime teknike në Bruksel janë pajtuar që të punojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në kuadër të këtij dialogu. Muajin e ardhshëm, sipas tyre, pritet takimi i nivelit politik i presidentëve të dy vendeve. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë të martën kanë përfunduar raundin e bisedimeve në kuadër të dialogut teknik në Bruksel, i cili kishte nisur të hënën. Maja Kociančić, zëdhënës e shefes së Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka thënë për Radion Evropa e Lirës se të dy delegacionet kanë biseduar lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të ndryshme, të cilat